В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08 на календарі 13 жовтня, понеділок, а це означає, що стартує новий інформаційний день, а заразом і тиждень. Вас рада вітати, «Ранкова Свобода», в студії Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Порошенко визнав, що помилково призначив Гелетея на посаду міністра оборони.
Є певні критерії до цієї посади. Гелетей абсолютно цьому не відповідав і важко взагалі зрозуміти мотивацію Порошенка, коли він його призначав.
Волонтери налагоджують між Україною і ЄС канали допомоги українським військовим на Донбасі.
Поки ми будемо концентруватися на добичі, щоб не тратити час на бумажки.
Євросоюз з острахом очікує зими, коли російська газова зброя стане найефективнішою.
Ризик повторення газових перебоїв 2006-2009 років є доволі великим.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Добре. Вибори місцевих органів влади на поки що підконтрольних бойовикам територіях, які мають відбутися невдовзі, мають бути, цитата, не ті, які намагаються проголосити терористи, а лише ті, які передбачені українськими законами, заявив у неділю президент Петро Порошенко. Порошенко відзначив, що, цитата, ми перемогти можемо лише мирним шляхом.
Ми сильніші, набагато сильніші, ніж місяць тому. Ми триваємо порох сухим. Бо мирний процес ще не став незворотнім. Але головне, в рамках мирної стратегії ми добилися суттєвої деескалації конфлікту. І це дає шанс із великою надією та стриманим оптимізмом дивитися у наше українське мирне майбутнє.
Порошенко також наголосив, що цього тижня в Мілані відбудуться переговори, де будуть, цитата, з одного боку керівники ЄС та низки європейських країн разом з президентом України, з іншого – президент Російської Федерації. Український лідер очікує на непрості переговори, але додає, що готовий обстоювати на них незалежність країни, її територіальну цілісність, недоторканність кордонів, відновлення миру. 12 жовтня учасники акції «Народний віче» у Слов'янську звернулися до Верховної Ради з вимогою призначити позачергові вибори міської ради. На думку активістів, депутати не мають морального права керувати містом після того, як під час захоплення Слов'янська бойовиками угруповання Донецька Республіка вони проголосували за призначення на посаду голови виконкому так званого народного мера В'ячеслава Пономарьова. Президент Петро Порошенко задовольнив у неділю рапорт про відставку міністра оборони Валерія Гелетея, який той подав голові держави, повідомила прес-служба президента. Порошенко наголосив, що настав час змінити керівництво військового відомства, мовиться у повідомленні. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». Російський опозиційний діяч Михайло Ходорковський вважає, що репресії у Росії можуть стати масовими, якщо режим почне відчувати загрозу. Про це він заявив на міжнародній конференції «Форум 2000» в неділю у столиці Чехії Празі. Режим зайшов так далеко, що відступати йому нікуди. Треба бути готовими, сказав він. На думку колишнього російського нафтового магната, падіння цін на нафту не стане вирішальним чинником у справі демократизації Росії. Тому, як вважає Ходорковський, не можна сидіти, склавши руки, і чекати на це падіння. За його словами, у Росії є, цитата, клас, зацікавлений у демократичних змінах. Це мільйони незалежних підприємців і міцних професіоналів. Водночас Ходорковський виступив проти надмірного застосування санкцій Заходу проти Росії, що, на його думку, може зіграти на користь російській владі. Ізоляція в інтересах режиму, вважає він. Міжнародні донори пообіцяли в неділю надати загалом близько 5 мільярдів 400 мільйонів доларів на відбудову смуги Гази після 50-денного збройного конфлікту між Ізраїлем та радикальним ісламістським рухом Хамас і закликали Ізраїль та палестинців поновити мирні переговори. Такий результат конференції донорів, яка відбулася в єгипетському Каїрі. Обіцяна сума значно перевищила обсяг прохань палестинської національної адміністрації, яка прагнула отримати на відбудову смуги Гази 4 мільярди доларів. Збірна України з футболу перемогла в неділю команду Македонії з рахунком 1-0 у відбірному матчі Євро-2016. Докладніше про українські футбольні перемоги минулого тижня у спортивному огляді Радіо Свобода. Далі в «Ранковій Свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В Україні знову буде новий міністр оборони. Звільнивши напередодні з цієї посади Валерія Гелетея, президент пообіцяв не боритися за заміною і внести до парламенту відповідне подання. Деякі фахівці вважають помилкою рішення Порошенка довірити оборонне відомство Гелетею. І, як висловився військовий експерт Олексій Мельник, головне тепер, щоб не було заміни шила на мило. Натомість інші експерти закликають не поспішати з критичними висновками щодо кадрової політики Порошенка, адже глава держави змушений діяти у форс-мажорних умовах.
Після перемоги Майдану і початку агресії Росії в Україні втретє міняють керівника Міноборони. Після виконувачів обов'язків Ігоря Тенюха і Михайла Коваля цю посаду втратив міліціонер за фаховим майже 20-річним досвідом роботи в органах МВС, колишній начальник управління державної охорони України Валерій Гелетей. Відразу після затвердження його кандидатури він пообіцяв із трибуни Верховної Ради парад перемоги в українському Севастополі.
Я переконаний, що Україна переможе. І повірте мені, парад перемоги буде. Обов'язково буде в українському Севастополі.
Правду, перемоги в українському Севастополі як міністр оборони пан Гелетей так і не прийняв, але інші успіхи в нього все ж таки були. Саме при міністрові оборони Гелетея українські силовики змогли звільнити від підтримуваних Росією бойовиків більшу частину території Донбасу. Після цього наступ сил АТО проти проросійських бойовиків загальмувала в другій половині серпня, коли Росія на додачу до важких озброєнь і добровольців вела свої регулярні війська, що констатувала не лише київська влада і міжнародні спостерігачі, ситуація для українських вояків різко погіршилася.
Отже, президент звільнив міністра оборони, чию кандидатуру сам і висунув. Шановні слухачі, як ви думаєте, чи зробить Порошенко цього разу правильний вибір і яким, на вашу думку, він має бути? Це запитання ми адресуємо вам у другій частині «Ранкової свободи». Поки що над цим поміркуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Українські волонтери налагоджують між Україною та ЄС канали допомоги українським військовим на Донбасі. До прикладу, із Нідерландів надходять кровоспинні антибіотики, одяг, каски і автомобілі. Збирають допомогу для української армії в ЄС переважно вихідці з України. Вони ж активно інформують місцевих жителів про те, що насправді відбувається на українському сході. З однієї з таких волонтерів, засновницею громадської організації Ukraine Today Сюзанною Достальовою. Вона ж живе в Нідерландах. Кореспондент Радіо Свободи Євген Солонина поспілкувався, коли та привезла партію ліків до Києва і домовлялася про співпрацю з волонтерським об'єднанням «Патріот» та з іншими місцевими активістами.
Пані Сюзанно, ви живете в Нідерландах з 93-го року. В який момент ви зрозуміли, що ваша допомога потрібна Україні, зокрема її військовим?
Спочатку
в нас була суто політична діяльність, бо в Нідерландах мало знають про події в Україні.
Група, яку ми раніше створили у Фейсбук, колись була гумористичною, а нині стала патріотичною. Перезнайомилися в соцмережах і нині я в Києві зустрілася з партнерами, яких ми обрали. А було це не просто, нам потрібні партнери, які здатні доправити вантаж у найгарячіші точки, і яким ми можемо довіряти. Адже відомо, що з гуманітарною допомогою в Україні іноді відбуваються дивні речі. З нашою такого не відбудеться.
У Євросоюзі громадяни мають більші фінансові ресурси, ніж українці. Наскільки охоче вони долучаються до вашої ініціативи?
Голландці
відгукнулися, особливо після того, як був збитий літак і загинуло стільки людей. Ми отримуємо від них вражаючу допомогу. Це і ліки, і одяг, все це з величезною турботою запаковано. Там і записки, і малюнки, а якщо це речі для дітей-переселенців, то й іграшки. Гроші переважно передають українці, які живуть у ЄС. Хтось передає 500 євро. Я не знаю, кому дякувати, тому дякую зараз. Хтось дає 5 євро. Хтось каже: «Сюзано, зараз немає грошей, пробач». Дивлюся, за кілька днів від цієї людини теж прийшли кошти. Ми все робимо прозоро, звітність публікуємо. Долучаються і голландці, але складність в тому, що вони мало знають про події в Україні. Ми починаємо займатися інформуванням. На зв'язок виходять політики, пропонують зустріч чи публічні дебати. Зараз ми обмежені у можливостях, але шукаємо, як це зробити. В Нідерландах зараз хвилюються за українців і пишаються ними.
Як ви контактуєте з українським військовим керівництвом? Чи є бюрократичні труднощі у вашій роботі?
Да, потому что, например,
так, наприклад, ми можемо купити каски, а вивезти не можемо, бо нам потрібні документи. З іншого боку, якщо я не буду знати, куди пішла наша допомога, я сама не засну і їм, місцевим активістам і військовим керівникам, не дам спати. Нині до України їде велика машина, яка проте не змогла вмістити всього, що ми зібрали. Це і ліжка для польового шпиталю, це спальні мішки і вкладки до них, бо холодно. Я привезла целокс, кровоспинне та інші медикаменти. Ми зараз зосереджуємося на здобуванні необхідного, а не на папірцях.
Тратить время на бумажки.
Ви довго жили за межами України, але тепер стали вкрай потрібні своїй батьківщині. Надаєте їй необхідну допомогу. Що відчуваєте при цьому?
Боль. Очень больно.
Біль, боляче, тому що цього всього не робить український уряд, а ми збираємо з миру пониці. Голландці не розуміють, чому я бігаю за цими медикаментами. Я пояснюю, і вони поступово починають розуміти. Систему постачання української армії треба змінювати повністю. Вона має надавати все необхідне, як це робить волонтерський рух. Треба брати приклад із Нідерландів. Там все просто і немає цієї бюрократії.
А тепер вже розуміють.
З волонтеркою Сюзаною Достальовою, яка живе в Нідерландах, спілкувався наш кореспондент Євген Солонина. У Києві 7:18. Це ранкова свобода, і ми обговорюємо раніше анонсовані теми. На одному з варшавських кладовищ з'явився символічний надмогильний пам'ятник Давидові Вільдштайну, польському журналісту і активісту, який організовує допомогу Україні. Вільдштайн вважає, що таким чином проросійські сили намагаються відбити в поляків охоту підтримувати українців. Як розповіли Радіо Свобода, польські громадські діячі, це не перша спроба залякати найактивніших з них. Деякі ЗМІ Польщі називають прокремлівських зловмисників польськими зеленими чоловічками. Більш докладно розповідає наш кореспондент в Варшаві Юрій Савицький.
На одному з варшавських кладовищ невідомі встановили макет надгробка із написом на шестикутній зірці. Давид Вільдштайн жив 30 років, помер 13 грудня 2014 року в Краматорську. Біля імпровізованого пам'ятника невідомі залишили також жалібну стрічку із словами «Привіт від Мотороли». Проросійська організація «Фаланга» помістила фотографію цього, так би мовити, пам'ятника на своїй інтернет-сторінці. Давид Вільдштайн, польський журналіст, який висвітлював події на Майдані і Донбасі, пов'язує скандальний факт із своєю професійною і громадською діяльністю. Він не тільки багато пише про події в Україні, але й організовує їй матеріальну допомогу. За словами Вільдштайна, проросійські організації таким чином намагаються чинити тиск не лише на нього, але й на всіх поляків, які висловлюють солідарність Україні. Проте, твердить журналіст, люди, які його залякують, не представляють настроїв польського суспільства. Він не погоджується з польськими ЗМІ, які назвали зловмисників зеленими чоловічками, і каже, що це скоріше зелені гноми.
Я був на Майдані, потім у Криму, потім на сході України. Можливо, якби я не знав, хто це зробив, то сприймав би це якось інакше. Коли я це побачив, то розсміявся. Це нерозумні і жалюгідні люди. Вони хотіли бути грізними, та природа не наділила їх відвагою.
Про спроби тиску на польських активістів говорить також Томаш Шувара, один із лідерів фонду «Відкритий діалог». Ця громадська організація систематично проводить збір коштів для допомоги Україні. Шувара нагадує про кілька мітингів, організованих польськими радикалами біля посольства України на підтримку так званої Новоросії. За словами активіста, за цими заходами стоять прокремлівські сили. Він також говорить про посилення антиукраїнської пропаганди в польській інтернет-мережі, яку, на його переконання, поширюють із Росії. А Яцек Ленський, громадський активіст, автор книжки «Полюбити Україну», каже, що польські радикали це нечисленна, але галаслива група, яка постійно трубить про бандерівську загрозу для Польщі.
Але та групка є спірана через цей апарат.
Цю групку підтримує апарат кремлівської пропаганди, який функціонує у соціальних мережах, на інтернет-форумах, тож може скластися враження, що вони висловлюють думку суспільства. Та це неправда, бо вони мають мізерний вплив на наше суспільство.
На переконання Ленського, поляки готові тривалий час підтримувати Україну, яка відстоює свою незалежність, і будуть всіляко їй допомагати, щоб там не вигадували московські спецслужби. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
До Сербії цього тижня має прибути президент Росії Володимир Путін. Через його візит день визволення Білграда відзначатимуть на 4 дні раніше від історичної дати. На честь Путіна вперше за майже 30 років ще й влаштовують військовий парад. З подробицями Михайло Рамич.
Столицю колишньої Югославії і нинішньої Сербії звільнили від нацистів 20 жовтня 1944 року. В операції разом брали участь солдати 3-го Українського фронту Червоної армії та двох корпусів Народно-визвольного війська Югославії. Однак цього року річницю відзначатимуть не 20, а 16 жовтня. Чому? Тому, що у святкуваннях забажав взяти участь президент Росії, а йому підходить інша дата – на 4 дні раніше від реального дня визволення. Сербі останнім часом ігнорують історичну роль Тіта, так само і партизанську боротьбу. Нинішній президент Сербії пишається званням четницького воєводи. Однак наразі він змушений забути про це і разом з гостем з Москви відзначати червону дату. Такого не було навіть за часів президентства Тіта, зазначає Нікола Томіч, редактор белградської газети «Бліц».
Влада у Білграді вирішила пристосувати дату державного свята до порядку денного Путіна. На мою думку, це промовисто свідчить про те, що влада у Білграді дуже гнучко ставиться навіть до суверенітету країни. Все залежить від того, що їй на даний момент потрібно.
На честь Путіна в Сербії вперше від 1985 року влаштовують військовий парад. В ньому візьмуть участь приблизно 3 тисячі солдатів, піхота, артилерія, танкісти, авіація, навіть дунайські військові кораблі, точніше човни. До сербських пілотів долучиться і російська військова група «Стрижі». На думку оглядачів, візит Путіна та все з ним пов'язане не так потрібний Сербії, як Росії, тобто її пропагандистам. Вони прагнуть показати, що Росія має друзів за кордоном та що вона відіграє важливу роль на Балканах. В Сербії від 25 вересня до 23 жовтня тривають Дні російської культури. До Белграда ще минулого тижня прибув улюблений в Кремлі режисер Нікіта Міхалков, який став зіркою сербських телеканалів та преси. На сербських сценах виступають російські хори, балети, фольклорні ансамблі, письменники тощо. Візит Путіна до Белграда триватиме лише один день – 16 жовтня. На святкування не запросили президентів інших країн, солдати котрих воювали в лавах Червоної армії. Деякі сербські урядовці при цьому пояснюють, що назву українських фронтів в Другій світовій війні слід розуміти не в національному, а в географічному сенсі. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Росія застосовує газ як зовнішньополітичний інструмент примусу для тих, хто йдуть у розріз з інтересами кремлівської геополітики. Європейський Союз, який одним з найбільших споживачів російського газу, наразі є із перемінними успіхами, намагається допомогти Україні домогтися справедливих умов купівлі блакитного палива в росіян. Водночас, так само, як і в Україні, в державах співдружності з острахом очікують приходу зими, коли через холод російська газова зброя стає найефективнішою. Віталій Єреміця з Брюсселя.
Взаємна залежність від газу Росії як постачальника і держав Євросоюзу як споживачів, очевидь, ще довго залишатиметься актуальною, принаймні до того часу, коли європейці знайдуть інші джерела енергопостачання, а росіяни – нові ринки. Водночас, доки у Стокгольмському арбітражному суді розглядають скарги з боку Києва та Москви, ризик повторення газових перебоїв 2006-2009 років є доволі великим. Природний газ на кордоні з Росією коштує для українців набагато дорожче, ніж коли купувати його із Німеччини чи Словаччини, пише у своїй статті для журналу Європейського парламенту голова місії України при ЄС Костянтин Єлісєєв. Але і тут Москва знаходить способи тиску на своїх європейських партнерів, вимагаючи, щоб вони реверсного газу українцям не постачали. Новопризначена голова Європейського дипломатичного корпусу Федеріка Могеріні пов'язує пошуки енергетичної незалежності України із питанням суверенності цієї держави і каже, що Євросоюз має докладати зусиль у допомозі українцям.
Вони повинні бути господарями своєї держави, і саме ЄС має допомогти їм у цьому та посприяти у припиненні кризи в Україні, безперечно і у сенсі енергії.
Каже Федеріка Могеріні. Однак складність знаходження прийнятних рішень, як пояснюють політичні та економічні аналітики, полягає в тому, що енергетична політика Євросоюзу, Росії та України дуже глибоко переплилися із загальною зовнішньою політикою. Раві Абделал, професор міжнародного менеджменту Гарвардської бізнес-школи, пояснює, що на перший погляд багато важливих рішень ухвалюється представниками урядів чи політиками, але насправді остаточний значний вплив на ці рішення мають саме представники енергетичних об'єднань держав Європейського Союзу та, скажімо, російського «Газпрому».
Це швидше відносини між компаніями, ніж між урядами, і вони подекуди вибудовуються десятиліттями і вже тривають по 30-40 років. Тому, виходячи з цього, геополітика у сфері енергетики Європи та Євразії більше залежить від того, як взаємодіють між собою енергетичні компанії, а не національні уряди.
Каже професор. Тому, виходячи з цього, геополітика у сфері енергетики Європи та Євразії більше залежить від того, як взаємодіють між собою енергетичні компанії, а не національні уряди, пояснює він. Експерти звертають увагу на те, що на тлі цих відносин вплив європейських установ на Росію, яка у торгівлі газом мала перейти до правового та суто комерційного поля, надзвичайно слабкий. Натомість Україна залишається важливим транзитним шляхом російського газу до європейського споживача. У коментарі французькому інституту міжнародних відносин професор Раві Абделал пояснює, українсько-російські енергетичні відносини вирішальні для розуміння російсько-європейських відносин у сфері енергетики.
Це був матеріал нашого кореспондента в Брюсселі Віталія Єреміці. Всім, хто із нами з 7.08, дякуємо за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Порошенко визнав помилкове призначення Гелетея міністром оборони.
Є певні критерії до цієї посади. Гелетей абсолютно цьому не відповідав і важко взагалі зрозуміти мотивацію Порошенка, коли він його призначав.
Конституційний суд готує до розгляду справу щодо закону Ківалова-Колесніченка про засади державної мовної політики.
Він за матеріальним і за процесуальним правом, за змістом і за формою ухвалений в неконституційний спосіб.
Довідаємося також, про що написала тижнева українська преса.
Донбас може знову подарувати українському парламентові представників невмирущого донецького клану.
Ось про це та інше ми дізнаємося детальніше після новин.
Вибори місцевих органів влади на поки що підконтрольних бойовикам територіях, які мають відбутися невдовзі, мають бути, цитата, не ті, які намагаються проголосити терористи, а лише ті, які передбачені українськими законами, заявив у неділю президент Петро Порошенко. Він відзначив, що, цитата, ми перемогти можемо лише мирним шляхом.
Ми сильніше, набагато сильніше, ніж місяць тому. Ми триваємо порох сухим. Бо мирний процес ще не став незворотнім. Але головне, в рамках мирної стратегії ми добилися суттєвої деескалації конфлікту. І це дає шанс із великою надією та стриманим оптимізмом дивитися у наше українське мирне майбутнє.
Президент України очікує цього тижня в Мілані на непрості переговори з російським лідером Володимиром Путіним, але додає, що готовий обстоювати на них незалежність країни, її територіальну цілісність, недоторканність кордонів, відновлення миру. 12 жовтня учасники акції «Народне віче» у Слов'янську звернулися до Верховної Ради з вимогою призначити позачергові вибори міської ради. На думку активістів, депутати не мають морального права керувати містом після того, як під час захоплення Слов'янська бойовиками угрупування «Донецька Народна Республіка» вони проголосували за призначення на посаду голови виконкому так званого «народного мера» В'ячеслава Пономарьова. Президент Петро Порошенко задовольнив у неділю рапорт про відставку міністра оборони Валерія Гелетея, який той подав голові держави, повідомила прес-служба президента. Порошенко додав, що має намір вже в понеділок внести до парламенту подання на призначення нового міністра оборони. Докладніше про це далі у ранковій «Свободі». Російський опозиційний діяч Михайло Ходорковський вважає, що репресії в Росії можуть стати масовими, якщо режим почне відчувати загрозу. Про це він заявив на міжнародній конференції «Форум 2000» в неділю у столиці Чехії Празі. Режим зайшов так далеко, що відступати йому нікуди, треба бути готовими, сказав він. На думку російського колишнього нафтового магната, падіння цін на нафту не стане вирішальним чинником у справі демократизації Росії. Ходорковський також виступив проти надмірного застосування санкцій Заходу проти Росії, що, на його думку, може зіграти на користь російській владі. Ізоляція в інтересах режиму, вважає Ходорковський. Міжнародні донори пообіцяли в неділю надати загалом близько 5 мільярдів 400 мільйонів доларів на відбудову смуги Гази після 50-денного збройного конфлікту конфлікту між Ізраїлем та радикальним ісламістським рухом Хамас. Донори також закликали Ізраїль і палестинців поновити мирні переговори. Такий результат конференції, яка відбулася в єгипетському Каїрі. Збірна України з футболу перемогла в неділю команду Македонії з рахунком 1-0 у відбірному матчі Чемпіонату Європи 2016 року. Це друга за тиждень перемога українців. Раніше синьо-жовті переграли на виїзді команду Білорусі з рахунком 2-0. Докладніше про перемоги синьо-жовтих слухайте у спортивному огляді Радіо Свобода.
Слухайте, читайте і дивіться Ранкову Свободу на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В Україні знову буде новий міністр оборони. Звільнивши напередодні з цієї посади Валерія Галатея, президент пообіцяв не боритися із заміною і внести до парламенту відповідне подання. Деякі фахівці вважають помилкою рішення Порошенка довірити оборонне відомство Галатею. І, як висловився військовий експерт Олексій Мельник, головне тепер, щоб не було заміни шила на мило. Натомість інші експерти закликають не поспішати з критичними висновками щодо кадрової політики Порошенка, адже глава держави змушений діяти у форс-мажорних обставинах. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Настав час змінити керівництво військового відомства. Таким чином, на своєму офіційному інтернет-представництві президент пояснив рішення задовольнити рапорт про відставку міністра оборони Валерія Гелетея. При цьому Петро Порошенко не уточнив, чому саме зараз настав час для таких кадрових ухвал, а не, наприклад, наприкінці серпня нинішнього року після подій у районі Іловайська на Донеччині. Таким чином, після перемоги Майдану і початку агресії Росії в Україні втретє міняють керівника Міноборони. Після виконувачів обов'язків Ігоря Тенюха і Михайла Коваля цю посаду втратив міліціонер за фаховим майже 20-річним досвідом роботи в органах МВС, колишній начальник управління державної охорони України Валерій Гелетей. Відразу після затвердження його кандидатури він пообіцяв із трибуни Верховної Ради парад перемоги в українському Севастополі.
Я переконаний, що Україна переможе. І повірте мені, парад перемоги буде, обов'язково буде, в українському Севастополі.
Параду перемоги в українському Севастополі як міністр оборони пан Гелетей так і не прийняв, але інші успіхи в нього все ж таки були. Саме при міністрові оборони Гелетеї українські силовики змогли звільнити від підтримуваних Росією бойовиків більшу частину території Донбасу. Після цього наступ сил АТО проти проросійських бойовиків загальмувала в другій половині серпня, коли Росія на додачу до важких озброєнь і добровольців вела свої регулярні війська, що констатувала не лише київська влада і міжнародні спостерігачі, ситуація для українських вояків різко погіршилася. Саме тоді трапилося оточення українських підрозділів в районі Іловайська. Напередодні про загрозу такого розвитку подій повідомляли розвідники та окремі військові експерти. Вже тоді з боку деяких військових оглядачів, а також політиків, стали лунати заклики до відставки Гелетея. А сам він переконував, що бої в районі Іловайська не були поразкою для України, вони, за його словами, зупинили просування військ Росії вглиб України. У коментарі Радіо Свобода співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зауважив, що призначення Гелетея на посаду голови Міноборони було помилкою президента Порошенка.
Є певні критерії до цієї посади. Гелетей абсолютно цьому не відповідав і важко взагалі зрозуміти мотивацію Порошенка, коли він його призначав. Головне, щоб не було, це зміна шила на мило.
Зі свого боку, політолог Євген Магда, оцінюючи політичні наслідки кадрових рішень президента Порошенка, закликав не поспішати з критичними висновками. Адже в мирний час усім не догодиш, а під час війни поготів.
Та ситуація, яка на сьогоднішній момент склалася, вона багато в чому унікальна і зарано давати якісь кардинальні такі висновки, знаєте, про те, що Порошенко все робить погано, чи він навпаки все робить добре.
Як зауважив телеканалу «Інтер», екс-глава МВС та радник президента Юрій Луценко, у нового міністра оборони будуть нові функції, і їх можна буде зрозуміти по прізвищу і бойовому шляху наступного керівника військового відомства. Яким є це прізвище, Луценко не розкрив. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Отже, президент звільнив міністра оборони, чию кандидатуру саме й висунув. Чи зробить, шановні слухачі, Порошенко цього разу правильний вибір? І яким, на вашу думку, він має бути?
Хто рано встає, тому можливість участі у Ранковій Свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Отже, чи зробить президент Петро Порошенко правильний вибір із призначенням нового міністра оборони? І яким має бути цей міністр оборони? Таке запитання ми сьогодні пропонуємо для обговорення. А от напередодні у соціальних мережах ми сформулювали питання так. Чи важливо тепер президенту Порошенку не призначити Гелетея-2? І ось як дописувачі відреагували. Стас Копенко написав, де ж заміну знайти Гелетею, якщо з вуст президента одного дня було сказано, що президент не бачить більш альтернативної фігури на посаду міністра оборони, ніж Гелетей. З його слів можна зробити висновок, що весь генералітет, включаючи Гриценка, не відповідає даній посаді. Печалька, написав Стас Копенко. Водночас Ольга Володимирівна Хоменчук каже, пропоную призначити Яроша, а Олег Федоришин найкращим буде найрозумніший Юрій Луценко. А от Андрій Нідзельський зазначає, зрозуміло, що призначить когось відповідного до поточної ситуації, і то перед виборами. А Іван Піщина зауважує, що це питання взагалі риторичне. Важливо згадати свої передвиборчі обіцянки, бо дуже вже слова із справами розійшлися. Ну і з нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися з приводу того, хто може бути новим міністром оборони України і як в цій ситуації має діяти президент. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, мене звуть Давид, я дзвоню з Харкова. Я, згідно з Конституцією України, вважаю, що справа призначення міністра оборони – це є компетенція президента і крапка. На цьому закінчить. Це навіть не компетенція депутатів. Тому усі коментарі радіослухачів, в тому числі і мої, не варті нічого. І я тому утримуюсь від своїх коментарів на цю тему.
Дякуємо, пане Давиде. Є слушність у вашій думці, адже це законодавча преференція президента призначати, зокрема, міністра оборони. І, можливо, ви маєте рацію в тому контексті, що раз є глава держави, якому довірені важелі впливу в країні і дана конституційна, так би мовити, булава, отже, повинна бути і громадянська довіра до його дій і призначень. Отже, якщо у вас є якісь маркування з приводу того, кого треба призначити новим міністром оборони, телефонуйте і висловлюйте свої думки в прямому ефірі. І мені підказують, що ще один слухач готовий висловитися з приводу того.
Можна висказати?
Так, звичайно, доброго ранку.
Доброго ранку, Дніпропетровський Олександр. Я думаю, що відставка Гелетея, ну, це моє личне мнение, зв'язана з событиями по Іловайськам. Поскольку вот сегодня на улицах народ сам начинает уже люстрировать, долго ждали люди, начинают сами чуть ли не линчевать вот этих бывших, как говорится, и настоящих. И отставка Гелетея связана с тем, что чтобы скрыть как бы разборки, то, что произошло под Іловайськом, упрятать виновных. Вот я думаю, что...
Дякуємо, пане Олександре, і за вашу думку. Спасибі всім, чився до нашого ефіру.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Конституційний суд України готує до розгляду справу щодо відповідності Конституції закону про засади державної мовної політики, відомого широкому залу як закон Ківалова-Колісніченка. Зробив він це за поданням 57 народних депутатів, нині цей закон є чинним. Думки експертів щодо доцільності такого подання розділилися. Одні вважають це правильним кроком, оскільки закон є повністю неконституційним, інші прогнозують, що це може знову збурити суспільство. Детальніше у сюжеті Жанни Безпідчук.
Екс-депутат, екс-регіонал, а нині член російської партії «Родіна» Вадим Колесніченко вже півроку як поміняв батьківщину. Але справа його живе на українських теренах. Мовний закон його імені, що збурив свого часу суспільство, знову на порядку денному. Конституційний суд відкрив провадження щодо відповідності Конституції України закону Ківалова-Колесніченка про засади державної мовної політики. З-поміж підписантів – депутат ВО «Свобода» Юрій Сиротюк.
Він за матеріальним і за процесуальним правом, за змістом і за формою ухвалений в неконституційний спосіб.
Верховна Рада 23 лютого визнала цей мовний закон таким, що втратив чинність. Російська пропаганда подала це рішення як заборону російської мови в Україні та тріумф націоналістичних сил. 3
березня виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив, що не підпише рішення Верховної Ради про скасування закону. Юрій Сирицюк вважає, що саме через те, що в Україні не були захищені права українців в Криму і на Донбасі, сьогодні вони зазнають страждань.
Але ми не захистили цього права наших братів-сестер-українців. Ми дозволили їх топтати. Спочатку душі, потім тіла. Тому я не побоююся. Настільки людей вже з землі похованих, в тому числі моїх друзів, що вже соромно щось боятися.
Голова фракції Батьківщини в парламенті Сергій Соболєв каже, що про депутатське подання щодо закону Ківалова-Колесніченка йому нічого не відомо. На пряме запитання Радіо Свобода, чи потрібно, на його думку, нині знову торкатися цього закону, він сказав:
«Залежно від того, якою ми мовою спілкуємося, всі визнали державною саме українську мову. Розділ іде якраз трошки в іншому. Сімоненко, якийсь регіонал, спілкується українською мовою, чи від того він став більше українцем, то спілкується російською мовою. Головне, щоб ця людина була патріотом».
Екс-міністр юстиції Сергій Головатий є автором альтернативного мовного законопроекту про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні. Юрист вважає, що депутати, автори подання, чинили правильно.
Закон Колесніченка-Ківалова цілком неконституційний. Законом засади державної мовної політики не визначаються. Засади державної мовної політики визначені двома статтями української конституції.
Сергій Головатий водночас наголошує, що майже все населення України є російськомовним. Політолог Володимир Фесенко вважає, що якщо спиратися саме на критерії процедури ухвалення закону, то так само, як і мовний закон, у неконституційний спосіб нещодавно був ухвалений закон про очищення влади. Експерт прогнозує, що скасування закону Ківалова-Колесніченка спричинить нову колотнечу в суспільстві і буде використане російською пропагандою. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Скільки крісел в новій раді втратять комуністи і регіонали? Чим може обернутися для України закон про заочне кримінальне засудження? І чому нема кінця засиллю тіньових ринків? Відповіді на ці запитання в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Донбас може знову подарувати українському парламентові представників невмирущого донецького клану. Як стверджує Український тиждень, рекультивація Донбасу, про яку точилося стільки розмов, так і не сталося. У визволених від банд формувань районах, на жах, місцевим патріотам миттю запанували колишні порядки, що існували там іще до втечі Януковича з країни. Повернулися старі корумповані прокурори та міліцейські начальники, кримінальні авторитети, чиновники та політики. Однак їхньому проходженню парламент, як це не дивно, перешкодять сепаратисти. Завдяки так званим ЛНР та ДНР вибори в низці округів Донбасу провести буде просто неможливо, і парламент не доотримує депутатів-перевертнів з КПУ та колишньої партії регіонів. Зате на підконтрольній Києву території їм дано цілковиту свободу. Окремі персонажі вже поводяться так, ніби революції гідності не було зовсім. Видання пише, що специфіка нинішніх виборів на Донбасі в тому, що майже всюди головними опонентами стали колишні впливові члени партії регіонів, які вперше битимуться за мандати один з одним. Через окупацію округів тепер не вистачає на всіх і легких путівок а-ля 2012 рік, коли висування за мажоритаркою автоматично означало для члена партії регіонів перемогу, більше не буде, констатує тижневик. Новим законом народні депутати дозволили заочно судити Віктора Януковича, його соратників-тікачів та конфіскувати їхнє майно. Однак експерти тижневика-кореспондент попереджають, документ можуть використовувати набагато ширше – від рейдерства до політичного шантажу. Скажімо, людина поїхала за кордон, в цей час його звинувачують у фінансуванні сепаратизму, судять і забирають це майно на користь держави. Потім через аукціон будинок переходить потрібним людям. За бажанням цю процедуру можна буде провести і під час звичайної відпустки. Проте як цього можна уникнути, йдеться в статті «Заочна ставка». Тижневий коментарі аналізує, скільки українська економіка втратить через засилля чорних ринків в країні та нелегальний обіг високоліквідних товарів. Видання зазначає, що жорсткість регуляторного ринку, тиск у держави і прагнення уряду наповнити казну будь-якою ціною призводить до зворотного ефекту. Валюта, зарплата, сигарети та алкоголь посилено ховаються у тінь, не кажучи вже про нелегальний ринок зброї, який на хвилі нестабільності виріс у рази. Експерти видання підрахували орієнтовні втрати бюджету від тіні на ринку праці понад 46 мільярдів гривень, а недоотримані соціальні внески – понад 97 мільярдів на рік. Докладніше з проблемою тижневик знайомить у публікації «Україна йде в тінь». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Якщо ви долучилися до нашого ефіру щойно, ми коротко резюмуємо для вас, про що йшлося вище. Отже, напередодні глава держави Петро Порошенко оголосив про звільнення з посади міністра оборони Валерія Галітея. І зараз експерти обговорюють, кого ж президент може призначити на цю посаду. Крім того, українські волонтери налагоджують між Україною та ЄС канали допомоги військовим на Донбасі. Ми підготували цікаве інтерв'ю із волонтеркою з Нідерландів, яка розповіла, з якими перепонами стикаються, аби допомогти воякам на Донбасі. І головна з таких – це бюрократія. Росія застосовує газ як зовнішньополітичний інструмент, і це особливо зараз розуміють, коли зима не за горами. Тим не менше, у Мілані цього тижня має відбутися зустріч, і український президент Петро Порошенко планує поговорити про це із російським главою держави Володимиром Путіним. Достеменно наразі невідомо, чи така зустріч все-таки відбудеться. Ну і крім того, до Сербії цього тижня теж має прибути президент Росії Володимир Путін, і з цього приводу у Білграді навіть готують військовий парад. Ну, а ми рухаємося далі. Львівський театральний фестиваль «Драма UA» відкрив першу сцену сучасної драматургії. Це поки що єдина постійна українська платформа для інсценізації нової драми, як української, так і іноземної. Такі тексти вже мають свою аудиторію в Україні, кажуть куратори. Якщо ще кілька років тому брутальність та відвертість на сцені приймали як провокацію, то тепер глядачі відчувають, така мова театру якнайточніше відтворює проблеми сучасного суспільства. Про це розповідає Євгенія Олійник.
У цій виставі є сцени насильства, у тому числі сексуального, ненормативна лексика та гучні звуки. Будь ласка, не лякайтесь. Так директорка «Драма UA» Вікторія Швидко представляє «Підірваних» – п'єсу британської драматургині Сари Кейн, що відкриває першу сцену сучасної драматургії у Львові. Дія відбувається у готельному номері в епіцентрі громадянської війни. Героїв усього троє – дівчина, журналіст і солдат. А сюжет складається переважно із зазначених сцен. 5 років тому «Підірваних» вже читали в рамках фестивалю «Драма UA», розповідає режисер постановки Павло Ар'є.
Дуже сильна була критика. Це не про нас, це європейцям нудно, вони таке хочуть дивитися, а українці не хочуть дивитися. А для мене ця п'єса перевернула мій світогляд.
«Підірвані» стали першою прем'єрою сцени сучасної драматургії не випадково. Про що ще говорити у театрі зараз, як не про війну? Утім, п'єса не є прямою алегорією на ситуацію на Сході. Її навіть дещо адаптовано. Наприклад, імена героїв і локації, що згадуються у тексті, стали українськими. Павло Ар'є каже, що ця п'єса радше проєктує майбутнє.
Ці люди, вони підірвані війною, підірвані тим жахом, в якому вони живуть. Я думаю, на жаль, це також і наша майбутня історія. І нам треба вчитися з тим жити. І, можливо, варто вже про це думати і говорити.
5 років тому цей текст був примхою Заходу. Тепер він став про нас, вважає львівський актор Олег Стефан. Він грає журналіста, цинічного мізантропа середнього віку, що пише переважно про вбивства і зґвалтування.
Перший раз читаючи ці тексти ще 6 років тому, я не бачив людину в цьому матеріалі. Тобто я бачив купу провокацій. А коли починаєш наближатися до цього матеріалу через конкретний персонаж, тоді починаєш розуміти, що це не просто розмова про людські комплекси, а це про кожного живого.
Як актор, так і режисер вистави стверджують, в українському театральному середовищі й досі існує опір до нової, інакшої драматургії. Однак серед глядачів є попит на сучасні тексти, каже кураторка програми «Сцени» Оксана Дудко.
Насправді у нас, як в фестивалі, було давно ідея, щоб робити якісь спортивні проекти. Так, направду, ініціатива виникла в управлінні культури Львівської міської ради, якби це не дивно було. Там дуже хотіли відкрити новий майданчик театральний, оскільки у Львові з'явилася якась традиція сучасної драматургії. Ми сподіваємося, що це буде місцем для якогось такого відкритого критичного театру. Нам видається, що у Львові бракує таких постійно діючих театрів, тому що Львів – це фактично мільйонне місто, а тут всього кілька театрів. Ми робили соціологічне опитування, і так виглядало, що у Львові є глядач, який готовий дивитися такий театр.
«Підірваних» інсценізували на малій сцені театру Лесі Українки. Однак нею не обмежаться. Наприклад, там само на великій сцені вже готують масштабну постановку п'єси «Зерносховище» української драматургині Наталії Ворожбит. Наступна постановка з'явиться у листопаді. Це буде моновистава «Лондон» за текстом білоруського драматурга Максима Доська. Організатори планують запрошувати до роботи іноземних та українських режисерів з інших міст, а також представляти вистави на європейських театральних майданчиках. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга, і зараз ми трошки поговоримо про спорт. Антоне, напередодні Україна зіграла з Македонії на арена Львів, і не так давно ми спостерігали за грою українців із білорусами у Борисові. Як, на твою думку, ці обидва матчі відрізнялися по настрою?
За настроєм, ну, насамперед на трибунах. Львів-арена вболіває так, як не вболівають ніде в Україні. Ну, а в Борисові запам'яталися, звичайно, перекличка українських і білоруських фанатів «Живі Білорусі! Слава Україні!» Це було незабутньо.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Збірна України з футболу у відбірному турнірі Євро-2016 взяла минулого тижня максимум очок – 6. Це головний підсумок матчів проти команд Білорусі на виїзді і Македонії у Львові. Зміст гри, показаної синьо-жовтими, змушує тренерський штаб міркувати над шляхами посилення командних дій, але результат жовтневої сесії можна вважати задовільним. Українці завжди важко грають із суперниками, які вибудовують на підступах до свого штрафного майданчика так званий автобус, і лише зрідка намагаються хоча б щось створити. Саме так діяли проти українців білоруси. Господарі стадіону в місті Борисові були близькими до своєї мети нічиєї без забитих м'ячів. Та все ж за 10 хвилин до фінального свистка припустилися вирішальної помилки. Після флангового прострілу Євгена Коноплянки оборонець білорусів невдало зіграв і забив у власні ворота. За кілька секунд до фінального свистка Сергій Сидорчук, який вийшов на заміну, в контратаці встановив остаточний рахунок 2-0. Команда Македонії, яку синьо-жовті приймали в неділю у Львові, діє в іншому стилі і сама намагається щось створювати, і супернику дає грати. Українці мають завдячувати Андрію П'ятову, який протягом матчу кілька разів рятував команду після провалів захисту. Свої шанси футболісти збірної України довго марнували, аж доки в компенсований час першого тайму все той же вчорашній дебютант Сергій Сидорчук із меж штрафного майданчика таки проштовхнув м'яч до сітки. Українці мали не доводити зустріч у Львові до дольної кінцівки. На початку другої половини гри Андрій Ярмоленко пробивав пенальті, але за македонців зіграла поперечина. І все ж фінальний свисток зафіксував потрібний українцям результат 1-0. Ну а у відбірній групі СІД грають наші співвітчизники Словакія. Ведуть перед. Вони після 3 ігор мають повноцінні 9 очок. Минулого тижня словаки сенсаційно переграли команду Іспанії на власному полі із рахунком 2-1. Ну а в неділю продовжили переможну серію у протистоянні із білорусами на виїзді 3-1. Іспанці після невдачі у зустрічі із словаками реабілітувалися в поєдинку із люксембуржцями, але це все ж мала втіха для екс-чемпіонів світу. Словаки очолюють турнірну таблицю з 9 очками, іспанці та українці мають по 6 балів.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Отже, коротку люфт-паузу бере Антон Шульга, аби продовжити про важливі суспільно-політичні і міжнародні новини.
Вибори місцевих органів влади на поки що підконтрольних бойовикам територіях мають відбутися за українським законодавством, заявив у неділю президент Петро Порошенко. Він відзначив, що, цитата, «ми перемогти можемо лише мирним шляхом».
Ми сильніше, набагато сильніше, ніж місяць тому. Ми триваємо порох сухим, бо мирний процес ще не став незворотнім. Але головне, в рамках мирної стратегії ми добилися суттєвої деескалації конфлікту. І це дає шанси з великою надією та стриманим оптимізмом дивитися у наше українське мирне майбутнє.
Український лідер цього тижня у Мілані очікує на непрості переговори з російським президентом Володимиром Путіним, але додає, що готовий обстоювати на них незалежність країни, її територіальну цілісність, недоторканність кордонів, відновлення миру. Президент Петро Порошенко задовольнив у неділю рапорт про відставку міністра оборони Валерія Гелетея, який той подав голові держави, повідомила прес-служба президента. Порошенко додав, що має намір уже в понеділок внести до парламенту подання на призначення нового міністра оборони. Президент висловив сподівання, що його пропозицію Верховна Рада підтримує на сесії у вівторок. Російський опозиційний діяч Михайло Ходорковський вважає, що репресії у Росії можуть стати масовими, якщо режим почне відчувати загрозу. Про це він заявив на міжнародній конференції «Форум 2000» у столиці Чехії Празі. Режим зайшов так далеко, що відступати йому нікуди. Треба бути готовими, сказав Ходорковський. Водночас він виступив проти надмірного застосування санкцій Заходу проти Росії, що, на його думку, може зіграти на користь російській владі. Ізоляція в інтересах режиму, вважає він. Націоналісти перемагають у Боснії і Герцеговині на виборах трьох членів колективного президентського органу. Такі дані оприлюднює Центральна виборча комісія країни після підрахунку більше як 3/4 бюлетенів.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і прихильність до Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Жульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо